habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee v o da oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa talaado bisha ogost ee sanadka 2024 waa 7:20 waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o somali.com idaacadda caawiya dunidana waxaa idiin wadaa anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida ee v o waxaa ka mid a ka qaybgalayaasha shir madaxda milatariga afrika iyo maraykanka maanta uga furmay magaalada lusaka ee dalka zambiya oo lagu lafagurayo kaalinta madaxda sharciyaqaanada iyo hay-adaha cadaaladda uga aadan ciidamada howlgallada nabad ilaalinta loo geeyo meelo ka baxsan aadhaada ee qaaradda afrika gudaheeda.
When militaries deploy outside of their borders to sometimes very remote places, we want them to follow and adhere to the rule of law.
ciidamada waxaa marmar la geeyaa deegaano aad uga fog kuwoodii. waxaan doonaynaa inay raacaan qaynuunka. waxaan u jeedaa askarta waa in lala xisaabtamaa. hogaamiyaashu waa inay haystaan la taliyaal dhinaca sharciga. askartana waa in la baraa inay mihnad yeeshaan. ugu dambayn waxaan doonaynaa in dadku ay ciidanka ku soo yaacaan ee ayna ka yaacin, ayuu yidhi.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baadhista oo toddobaadkan ku saabsan cashuuraha iibka ee ay dhowaan soo rogtay dowladda soomaaliya iyo cabashada ganacsatada magaalada muqdisho.
haddii qof uu gato alaab ama adeeg uu gato, qofkii alaabta gatay ayaa waxaa laga doonayaa inuu bixiyo 5% alaabta uu gatay qiimaheeda. marka canshuurtan laba shay way iskugu jirtaa, waxaa bixiya qofka wax iibsaday, laakiin waxaa aruuriya magaca dowladda ugu aruuriya ganacsadaha ama shirkadda wax iska iibinaysa. qofka hadduusa waxba iibsan, canshuurtaas laguma laha.
barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan. marka horese warkii caalamka. dowladda ruushka ayaa isniintii shalay garaacday inta badan magaalooyinka ukrain, iyaga oo weerarkaasi uu cirka ahaa u adeegsaday tiro badan oo gantaala iyo diyuuradaha aan duuliyaha lahayn ee bambooyinka tuura. weerarkaasi oo madaxweynaha dalka ukrain valadimir zelenski uu ku tilmaamay mid wuxushnimo ah ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen ugu yaraan 4 qof halka ay ku dhaawacmeen tiro intaasi ka badan. ciidamada cirka ee ukrain ayaa sheegay in wax ka badan 100 gantaal iyo tiro badan oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayna ee ruushku ay gantaala ku rideen dhinacyada bari, waqooyi, koonfur iyo gobollada dhexe ee dalka. waxay kaloo sheegeen in weerarku uu bilowday saqdii dhexe xalay, islamarkaana uu sii socday ilaa waaberigii maanta. waxaana weerarkaasi lagu tilmaamay inuu ahaa kii ugu weynaa oo ruushku ku qaaday ukrain muddo 7 ah. ra-iisul wasaaraha ukrain denis shimple ayaa sheegay in ciidamada ruushku ay ilaa iyo 15 gobol oo ka tirsan ukrain ku garaaceen gantaalo isugu jira kuwa diyaaradaha droneska, gantaalada kruuska ee maraakiibta laga soo tuuro, kuwa guuxooda ka dheereeya iyo kuwa ballistiga. meelaha la duqeeyey waxaa ka mid a magaalada caasimada kiyev. duqa magaaladaasi vitali kershoko ayaa sheegay in duqeymahaasi ay carqaladeeyeen adeegyadii biyaha iyo korontada. qaramada midoobay ayaa sheegtay isniintii in amaradii ugu dambeeyey ee ay bixisay israa'iil ee ku aadanaa in laga guuro qaybo ka mid a marinka khaza inay sababeen inuu joogsado howlgalkii gargaarka bini'aadamnimo ee ka socday marinkaasi. axadda ayaa ciidamada israa'iil waxay soo saareen amaro cusub oo lagu farayo dadweynaha inay ka guuraan waa qaybo ka mid a deerel balax oo ku taala bartamaha khaza, halkaasi oo qaramada midoobay ay u rartay qaybihii ugu muhiimsanaa howlgalladeeda marinka khaza bishii mey kadib markii israa'iil amar ku bixisay in laga guuro magaalada rafax ee ku taala koonfurta khaza. sidaa sheegtay qaramada midoobay, amarkan guurista ee israa'iil soo saartay ayaa noqonaya kii 16-aad ee ay soo saaraan bishan gudaheeda. mas-uulkan oo ka gaabsaday in magiciisa la shaaciyo ayaa sheegay in qaramada midoobay ay haysato saacado yar oo ay ku rarto shaqaalaheeda caalamiga, kuwa falastiiniyiinta iyo 400 qof oo kale oo ku tiirsan, iyo weliba qalabka halkaasi u yaala, isla markaasna ay u raraan deegaanka almawaazi oo ka mid a deegaanka ee israa'iil u calaamadaysay inuu yahay marin ammaana. qaramada midoobay ayaa sheegtay in israa'iil ay amar ku bixisay in laga guuro ilaa 86% dhulka khaza, arintaas oo keenaysa in dad gaadhay 2 million oo qof in laysugu geeyo dhul aad u yar. Ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Shahbaz Sharif ayaa sheegay in weerarada kooxaha gooni-goosadka ee gobolka Baluujistaan ay ka geysanayaan looga gol leeyahay in lagu joojiyo masaaricda horumarineed ee qaybta ka ah waddada dhaqaalaha ee Shiinaha iyo Pakistan ee loo soo gaabiyo CPEC, sida uu ra-iisul wasaaruhu talaadada maanta sheegay. Weeraradan oo bilowday Axadii laguna dilay in ka badan 70 qof ayaa ahaa kuwii ugu ballaarnaa muddo sannado ah oo ay geystaan kooxaha hubaysan ee doonaya inay ku guulaystaan gooni isutaagga gobolka hodanka ku ah khayraadka, halkaasi oo ay ku yaalaan mashaariic waaweyn oo uu Shiinuhu hormood ka yahay sida dekad iyo dhul laga qoodo macdanta iyo maarta waa dahabka iyo maarta. Rigixisadu waxay doonayaan inay joojiyaan mashaariicdaasi horumarineed, ayuu Shahbaz Sharif ka yidhi telefishinka xilli uu kulan la lahaa golihiisa wasiirada, isagoo intaasi ku daray in xagjiriintu ay sidoo kale doonayaan inay waddo ka furtaan inta u dhexaysa Islaamabad iyo Beijing. Shirkadda CPEC ayaa la sheegay inay leedahay ballanqaadyo horumarineed oo ku kacaya $5.6 billion, waxayna qayb ka yihiin hindisaha Belt and Road ee madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping uu la yimid. Warkii caalamkuna dhegaystayaal waa anaga inta. Kulan wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan VOA Washington. Aynu ku bilownay in ka badan 30 dan oo Afrikaan ah ayaa ka qayb galaya shir lagaga hadlayo sharciga militariga oo talaadada maanta ka furmay magaalada Lusaka ee xarunta dalka Zambia. Ka qaybgalayaasha shirkan ayaa ka doodi doona kaalinta la taliyaasha sharciga ee ciidamada la geeyo meelaha ay colaaduhu ka jiraan ee qaaradda Afrika. Warbixin arintaas ku saabsan waxaa soo diray wariyaha VOA Mangozi Dub, kuna soo dhawaada aniga idin haye.
Madashan oo 4 maalmood soconaysa ayaa waxaa isla marti geliyey ciidanka difaaca ee dalka Zambia, taliska ciidanka Mareykanka ee AFRICOM, taliska ciidanka Mareykanka ee Yurub, iyo ciidanka difaaca qaranka ee gobolka North Carolina ee Mareykanka. Ka qaybgalayaasha ayaa isugu jira hogaamiyaal militari iyo garsoorayaal sharci, waxayna diiradda saari doonaan dhinaca la talinta sharciga iyo kaalinta ay taliyaashu ku leeyihiin marka ciidan la geynayo meel kale. Colonel Max Maxwell oo ciidanka howlgab ka noqday haddana ah la taliya dhinaca sharciga ee ciidanka AFRICOM ayaa sheegay inay muhiim tahay in la hubiyo in ciidanku ay xeerka raacaan markii goobo kale la geeyo.
When militaries deploy outside of their borders to sometimes very remote places, we want them to follow and adhere to the rule of law.
Ciidamada waxaa marmar la geeyaa deegaanada aad uga fogoodii, waxaan doonaynaa inay raacaan qaynuunka. Waxaan u jeedaa askarta waa in lala xisaabtamaa, hoggaamiyeyaashu waa inay haystaan la taliyaal dhinaca sharciga, askartana waa in la baraa inay mihnad yeeshaan. Ugu dambayn waxaan doonaynaa in dadku ay ciidanka ku soo yaacaan ee ayna ka yaacin, ayuu yiri. Maxwell ayaa sheegay in horumarinta mihnadu ay muhiim u tahay in ciidan goob la geeyay uu hawshiisa si wanaagsan u guto.
When an army is held accountable and they are professional and the commanders have legal advisors, then the result, the end state, is that the army is more likely to execute a mission successfully.
Markii ciidan lala xisaabtamo oo ay yihiin kuwo mihnad leh, hogaamiyeyaashuna ay haystaan la taliyaal sharci, markaa natiijadu waxay noqonaysaa in ciidankaasi uu hawshiisa si wanaagsan uga soo baxo, waxayna yaraynaysaa in natiijo tabani ay meeshaasi ka soo baxda, ayuu yidhi. Brigadier General Dan Kwali oo ka socda dalka Malawi ayaa sheegay in kulanka Zambia lagaga hadlayo sidii askarta loo caawin lahaa si looga fogaado xadgudubyo xuquuqda aadamaha ah xilli ciidan dalkana la geynayo. Dalka Malawi ayaa isagu 400 askartiisa ageeyay dalka ay colaaduhu daashadeen ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, waxayna ciidanka Malawi qayb ka yihiin howlgalka ciidan ee bulshada Afrikada Koonfureed.
We are here to build capacity as legal advisors in order to help our troops to avoid violations.
Halkaas waxaan u joognaa inaan kobcinno awoodda annaga oo la taliya sharci ah si ciidankeenu uga fogaado xadgudub, sidoo kale waxaan hubinaynaa isla xisaabtanka haddii xadgudub uu yimaado. Waxaan sidoo kale horumarinaynaa mihnadda, maxaa yeelay haddii aan sharciga ku dhaqanno waxaa la inoo tixgelinayaa sidii ciidan mihnad wanaagsan leh, ayuu yidhi. Madashan oo aatii 7 ayaa la qabtay xilli uu Maraykanku xoojinayo xiriirka dhinacyada militariga iyo amniga ee xulufadiisa qaaradda Afrika. Kabtan Portia Mogango oo la taliya dhinaca sharciga oo dalka Eswatini ka socda ayaa sheegay inay waajib tahay in la taliyaasha dhinaca sharciga laga qaybgeliyo xilliyada ciidanka la geynayo dalal kale.
Legal advisors have a very critical or very important role to play in terms of advising.
La taliyayaasha sharcigu kaalin weyn bay ciyaaraan marka laga hadlayo talasiinta. Iyaga ayaa ku haboon marka la joogo go'aan qaadashada, ha ahaado mid siyaasadeed ama mid military. La taliyayaasha sharcigu waa inay mar walba joogaan markii ciidan dalka la geynayo, ayuu yiri. Dalalka qaaradda Afrika ayaa la daala dhacaya deganaansho la'aan ka dhalatay xasaradaha ka taagan meelo ka mid ah qaaradda, gaar ahaan gobolka Saaxil oo urrada xagjirka ahi ay weeraro ku hayaan.
warbixintii wariyaha VOA-da Juba uu nooga soo diray dhankaasiyo dalka Zambia. Haatanna kusoo dhawaada xubintii galka baadhista, waxay noo hayay wariyaha VOA-da Jacfar Kukay.
Dowladda Soomaaliya waxa ay dhowaantan soo rogtay canshuurta iibka oo dijitaala. Dowlad goboleedyada qaarkood ayaa ka hor yimid arrintaasi. Dadka ku dhaqan magaalada Muqdishona waxa ay sheegayaan in arrintaasi uu culayska iyaga ku sii kordhin doono. Sidee dowladdu damacsan tahay inay canshuurta u qaado? Awoodse ma u leedahay in Soomaaliya gees ka gees ay canshuurtaasi ka gubto? Waa qodobka uu ku saabsan yahay barnaamijkeena galka baarista ee toddobaadkan. Inkastoo ay dunida caan ka tahay in ka badan 170 dal ay qaadaan canshuurta iibka, Soomaaliya lagama soo dhaweyn. Kadib markii dowladdu ay sheegtay inay digital ka dhigtay markii ay muddo kooban ku qaadaysay qaab-dhaqameedkii ay ku soo bilaabatay 19 sano ka hor. FAT iyo canshuurta iibka ee toddobaadkii la soo dhaafay dhaqangalka noqotay waa kala laba. FAT waa canshuurta laga qaado guud ahaan wax kasta oo la iibinayo, laga soo bilaabo dekedda ama warshadda soo saarta ilaa qofka macmiilka ah ee ugu dambeeya. Laakiin canshuurta iibka lagama qaado ganacsatada jumlada wax ku soo iibsanaysa, keliya waxa ay ku kooban tahay macmiilka ama qofka ugu dambeeya ee adeega ama badeecada iibsanaya. Waa kan Dr. Axmed Khadar oo ah dhaqaaleyahan ka faallooda arrimaha dhaqaalaha Soomaaliya.
Canshuurtan waa mid ka mid ah canshuuraha ay dowladaha qaadaan, waxaana laga qaadaa qofka wax iibsaday. Tusaaloo kale, haddii qof uu gato alaab ama adeeg uu gato, qofkii alaabta gatay ayaa waxaa laga doonayaa inuu bixiyo 5% alaabta uu gatay qiimaheeda. Marka canshuurtan laba shay way isku jirtaa, waxaa bixiya qofka wax iibsaday, laakiin waxaa aruuriya magaca dowladda ugu aruuriya ganacsadaha ama shirkadda wax iska iibinaysa. Qofka hadduusa waxba iibsan, canshuurtaas laguma laha.
Lacagta canshuur ahaan uga go'eysa iibsadaha ugu dambeeya ayaa ah 500%, waa qiime hoose marka la barbar dhigo dowladaha kale ee dunida iyo kuwa dariskaba. Laakiin waa lacag aad u badan marka ay Soomaaliya timaado, taasoo dadku aanay helin adeegii ay dowladda uga baahnaayeen. Professor Hussein Warsame oo canshuuraha iyo accountingka ama xisaabaadka ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaa rumaysan in ay waajib tahay in dadku canshuurta ay bixiyaan haddii ay doonayaan in uu dalku horumar gaaro.
Afrika waa in laga qaadaa 15% wax soo saarkeeda, waxaana ay afka qaraabkuna GDP-da. Haddii doonayso inuu horumarto, World Bank wuxuu leeyahay 15% ugu yaraan waa in canshuur dadka laga qaadaa. Innagu Soomaaliya waxa aan bixinaa wax soo saarkeena oo dhan marka loo eego 3% ayaan bixinaa. Marka canshuur la'aan wadanku horow mari maayo. Inta hadda canshuur laga qaadana wadanka weligii horumar ma. Canshuurta la qaado iyo horumarkuna way isku xidhan yihiin. Aniga laftayda research aan sameeyo wadamo horumare iyo kuwo aan horumarin isku soo qiyaasnay, aniga laba noqono professor ra, waxaan go'aan ku gaarnay in labadu isku xidhan yihiin oo laga maarmaanay tahay.
Warbixinta sanadlaha ah ee wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ee gugina dhaafay ayaa muujinaysa koror xoog leh oo ku yimid dakhliga dowladda federaalka, gaar ahaan canshuuraha ay dowladdu ururiso. Wasaaraddu waxa ay sheegtay in 24 milyan oo dollar ay sanadkii 2023 kasoo xarotay canshuurta dakhliga muwaadinka ama income tax, taasoo ah lacagta laga qaado mushaarka shaqaalaha. Dhaqaalaha ayaa 35.2% ka badan kii la ururiyey sanadkii 2022. waxa kale oo warbixinta wasaaradda ku cad in dakhliga ka soo xaroday canshuurta iibka iyo midda exercise-ka loo yaqaano ee laga qaado badeecada gudaha uu kor u dhaafay $8 million, taasoo 17.8% ka badan tii sanadkii 2022. Canshuurta kastamyada ee laga qaado waxyaabaha dibadda laga soo dhoofiyo ayaa soo xareysay lacag ku dhow $105 million la sanadkii 2023, taas oo 32.6% ka badan tii qaybtaasi laga soo xareeyay sanadkii 2022. Marka la fiiriyo dal Soomaaliya oo kale ah oo waqti yar ka hor aanba wax canshuur la qaadi jirin, waa lacag badan oo adeeg la taaban karo loogu bedeli karo muwaadiniinta laga qaaday. Laakiin sida uu sheegayo Dr. Axmed Khadar oo ah dhaqaaleyahan ka faallooda arrimaha dhaqaalaha Soomaaliya, dakhligaasi dawladda ka soo gala canshuurta waxa intiisa badan amaba dhammaantiis uu ku baxaa mushaarka shaqaalaha dawladda.
Dawladuhu xaq ayay u leeyihiin inay canshuur aruuriyaan, si la mid ahna muwaadinka wuxuu xaq u leeyahay inuu su'aalka keeno ka doodo lacagtii laga qaaday adeegga loogu bedelay. Sida aad ka warqabtid kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka sida guud iyo gaar ahaan gobolka Banaadir waa mid aad u hooseeya. Dakhliga dawladda hadda ay ka aruurisa canshuurahana badankiis waxaa loo isticmaalaa in lagu bixiyo qarashaadka maalinlaha ah ee dawladda sida mushaaraadka, gunnooyinka iyo socodsiinta howlaha dawladda.
Professor Cabdisalaan Salaad Warsame waa bare sare oo ka tirsan Jaamacadda Ummadda, kulliyadeeda dhaqaalaha. Waxa uu tilmaamayaa in adeega ay muwaadiniintu u baahan yihiin iyo midka ay dawladda ka helaan ay isku noqonayaan marka la isbarbardhigo dhibic badweyn lagu tifjiyey.
Waxaa jira goobo waxbarasho oo aan dadku ku filnayn oo bilow ah ayaa jira wax laaglaan oo dawladdu ay bixiso, adeegaasna adeeg dhan maaha. Midda labaad, arrinkan canshuur marka la yiraahdo gobolka Banaadir unbuu saaran yahay hadda, sababtoo ah maamulo kala gedisan oo ayaa dalka jira oo mid walbaba canshuur hor u qaadi jiray. Dawladdu adeegyadii hore bixin jirtay mid ku filan ma ahayn, intooda badanna marka laga tago iskuuleed, marka laga tago wax boqolkiiba boqol farii ah oo dawladdu bixisay ma jirin ama ummadan ku filan. Runtiina dawladdu way xaqay u leedahay inay canshuur qaado, laakiin waxa laga hadlayaa waxa waay warsee loo qaadayaa, yaa laga qaadayaa, ma waxaa jira wejiwejima loo wajahaya, mase hal marbaa lasoo rogaya? War maxaan ku bedelanaynaa? Aaminaadu ma jirtaa? Doodad shacabka Muqdisho canshuur ma diidanay qabaan? Taas waay.
Sida ka muuqata hadalka Professor Salaad, guuxa ugu weyn ee shacabka ka dhex jira ayaa ah mid ay dadku ku muujinayaan culays ay sheegeen in uu si gaara u haysto shacabka iyo ganacsada ku nool magaalada Muqdisho. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo horaantii toddobaadkan hadlay ayaa qayb khudbadiisa kamida u qoondeeyey dhiirigelinta shacabka si ay canshuurta u bixiyaan. Hadalka madaxweynaha ayaa kaabaya midka Professor Cabdisalaam Salaad Warsame. Xasan Sheekh oo tirinayay adeega ay dawladdu dadka u qabato ayaa dhinacna u dhaafin waayey waxbarasho aan tiro badnayn oo lacag la'aan ah oo lagu daray mushaarka shaqaalaha dawladda oo ay iskartu ku jiraan.
Canshuurta aad bixinaysaan waxqabadkaas iyo wanaaggaasay wadataa. Imtixaanka la sheegay, imtixaanka yaa qaaday oo xamar inta ka qaaday ceel dheer geeyey, oo maxaanku yiraahdaayey waajid iyo xudur iyo geeyey, oo kismaayo geeyey, oo maxaanku yiraahdaayey dhuusamarad iyo gaalkacyo iyo geeyey, maxaanku yiraahdaayey laascaano iyo maxaanku yiraahdaayey buuhoodlayaa geeyey, qof socoto ma qaadaa geysi, qarshaa lagu geeyey, geysmadu qarshay ahay, daabacaadda imtixaanka qarshay ahay, macalinkii dejiyey xurmayntiisa qarshay ahay, kii saxaya qarshay ahay, kii kormeeriya eegaya ilaalinaya qarshay ahay. Dawladda Soomaaliya iska lahay, caalamna uguma kaalmayn intaas. 6,000 oo macalin inaan qorno, dawladdu waxay ballan qaaday 10,000 oo macalin inay howlgelinayso si dugsiyadii publiga ahaa ee dadweynaha ay lahaa ay dib ugu soo noqdaan. 10,000 oo ka mid ahaa 2 sano gudahood la qabtay. 2 sano kala dhimanna waxaan ka rajaynaynaa xukuumadda iyo wasaaradda tacliinta 4,000 oo dhimanna inay inta qabtaan, weliba ay 10,000 wax ku daraan. Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed waad soo aragteen, in ka badan 10,000 oo arday oo Soomaali ah oo semesterka lacagtiisii aaway aan la lahayn ayaa dhigata. Bilaash ma aha, waxay bilaash u tahay waalidka, laakiin dawladda bilaash uma aha, waalidkuna bilaash uma aha naftiisa oo cashuurtii u diiday.
Hadalka madaxweynaha waxaa ku cad adeega ay dawladdu ku celiso shacabka oo ku kooban dhanka waxbarashada, waxa kale oo madaxweynuhu soo hadal qaaday magaalooyin badan oo Soomaaliya geeska geesa oo ay dawladdu gaarsiisay waxbarasho ama ugu yaraan ay imtixaanka loogu gudbayo iyo kan looga gudbayo dugsiga sare ku qaado laakiin ma jirto hal magaalo oo kamid ah kuwa uu madaxweynuhu xusay oo ay dawladda federaalku canshuur ka qaadato marka Muqdisho laga reebo kama hadlayno canshuurta digitalka ee dhawaan ay dawladdu soo rogtay lacagta tirada badan leh ee boqolaalka milyan ah ay wasaaradda maaliyaddu sheegtay inay canshuur ahaan u soo xarootay waxa wax boqolkiiba boqol ku dhow laga qaaday kaliya dadka Muqdisho ku nool iyo waliba irdaha xamar ay badeecooyinku ka soo galaan kagana baxaan arrintaasi ayay dadka qaar u arkaan cadaalad darro iyo culays u gaara dadka caasimada ku dhaqan canshuurta dawladda federaalku ay dadka iyo ganacsatada Muqdisho ka qaado waxaa sii dheer mid ay dawladda hoose ee xamar iskeed u ururiso taas oo uu duqa magaalada Yuusuf Xuseen Jimcaale Madani Carabka ku adkeeyay in ay sideedii u sii socon doonto middan ay dawladdu soo rogtayna aanay iyaga tooda saameyn doonin
dawladda hoose markastaba waa ugaar canshuuraheeda iyo waxeed waa ugaar maxaa yeelay waxa qabada laga rabaa isguulaadkii isbitaaladii jidadkii hawlaha laga rabaa marka yaan lagu xidhiyaan maaraysa leesdiin wixii oo dhan maa meeshas kaliya ah dawladda hoose qaabkii u shaqay jirtay u shaqayowsaa ilaa iyadan waxaadana digital ay ka wada dhigato sideedii u shaqaysanaysaa
Professor Cabdisalaam Salaad Warsame oo ka tirsan jaamacadda ummadda kulliyadeeda dhaqaalaha waxa uu sheegayaa in marka laga soo tago muwaadiniinteeda ay ganacsatada Muqdisho dhabarka ku sitaan culays aanay la qabin kuwa gobollada kale ee dalka Soomaaliya
badeecada boosaaso laga soo dejiyo iyo badeecada Kismaayo laga soo dejiyo ayaa la soo gaarsiiyaa gobollada dhexe ilaa shabeellayaasha ayaa la soo gaarsiiyaa maadaama ay in ka badan saddex jibaar meelo kamid ah ay ka canshuur yihiin midda xamar looga qaado ganacsatada Soomaalida taas waxay keentay marka in dadkii reer Muqdisho ay badeecada Muqdisho kasoo dejin jiray inay maxay ahaayeen ayna la tartami karin badeecada laga soo dejiyo boosaaso iyo Kismaayo marka waxa soo dhacay inconsistency yani aan islahayn oo aynan jirin ummada qaar xaq darro ku noqonaysa
canshuurta iibka ee digitalka ah ay dawladdu sharciyeysay waxa durbaba ka hor yimid qaar ka mid ah maamul goboleedyada Soomaaliya kuwa kalena taageero iyo diidmaba weli laga mahayo dadka qaar ayaa aaminsan in dawlad goboleedyada diiday ay awood u leeyihiin in ay ganacsatada deegaankooda ku sanduleeyaan inaanay canshuurta iibka ka jarin macaamiisha wax ka iibsanaysa sida uu tilmaamayo Dr. Axmed Khadar oo ah dhaqaaleyahan ka faallooda arrimaha dhaqaalaha Soomaaliya
awoodda dawladda iyo nidaamka hadda lagu dhaqmo ee federaalka ah sanadaha soo socda way yara adkaan doontaa in dawladda Soomaaliya ay ka hirgeliso canshuurtan dhammaan Soomaaliyo dhan laakiin dawladda Soomaaliya waxaa laga yaabaa inay si buuxda ay uga aruuriso gobolka banaadir waxaa kaloo muhiima in hoosta laga xariiqo markasta oo ay dawlad canshuur soo rogto waxaa jira in dadku canshuur bixiyaha uu cabasho ka keeno ama doodo ay ka dhashaan marka canshuurtan maadaama ay saameyn ku yeelan karto dakhliga iyo nolosha muwaadinka waa arrin u baahan dhaqan galkeeda waqti dheer iyo wacyigelin dheer duruufaha hadda jiran dawladda waxay kaliya laga yaabaa inay ku guuleysato inay canshuurtaasi buuxda uga hirgeliso gobolka banaadir sababtoo ah gobollada kale ee Soomaaliya waxay hoos tagaan maamul goboleedyo kuwaasoo ka yara baxsan xagga nidaamka dakhliga iyo canshuuraha dawladda dhexe federaalka
sida uu Dr. Axmed Khadar qabo haddii aanay canshuurtani noqon mid dalka oo dhan laga ururiyo waxa uu culaysku ku sii kordhi doonaa shacabka caasimada taas oo keenaysa in muwaadiniintu ay noqdaan kuwa aanan ku sinayn waajibaadka iyo xuquuqda
marka doodda hadda taagan waxa weeye qofka canshuur bixiyaha badankood ay qabaan canshuurtan laga aruurinayo goolka banaadir waxa xaqiiqa inay dhinac u saameyn karto sababtoo waxaa dhici doonta muwaadin inuu bixiyo canshuuro mid kale oo gobol kale joogana inuusan canshuurtaas bixin labadana isku xuquuq ayay ku leeyihiin dalka isku adeegna ayay ka rabaan marka waa wixii dooda kiciyey dadkuna dareenkaas way qabaan laakiin waxaa muhiima in dadka laga jaahil bixiyo wacyigelin badanna loo sameeyo dadkana la tuso waxa loogu qabanayo canshuurtan waxay ka taagi doonaan mustaqbalka dhow iyo midka fogba.
Laakiin Professor Hussein Warsame oo cilmiga canshuuraha iyo accountingka ama xisaabaadka ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaa aaminsan in aanan culayska kaliya la dul istaagin oo la eego dheefta ay shacabka Muqdisho dheer yihiin kuwa gobollada.
Adeegyada ay dowladdu bixiso iyaguna waxay galaan Muqdisho. Mishaarka qofka baarlamaanka qaato wuxuu ku kharash gareeyaa Muqdisho. Mishaarka askar suuq ay qaato booliska iyo dadka shaqaal waxay ku kharash gareeyaan Muqdisho. Marka kharashkiina iyagu galaa oo ugu badan iyagu galaa, waxaan ka ahay waxaaga ku wareejisay dowladdu gobolada ku wareejiso inta ugu badan iyaga la qaadaa. Muhiimaduna waxa weeyaan oo ugu dambeysa noqonaysa in gobolada oo dhan laga qaado cashuur iyagana adeeg la siiyo.
Marka laga hadlayo canshuur bixinta, dadka iyo hay'adaha arrimahan ka shaqeeya ayaa sheega in saddex arrimood ay u dibdhexaad u yihiin in canshuur la qaado, kuwaasoo marka la helo ay fududaanayso in dadku ay lacagaha ku waajibay bixiyaan. Waa cadaalad, sinaan, dib u soo celin iyo isla xisaabtan. Baanka Adduunka ayaa sheegaya in tusaale ahaan inta badan dalalka Afrika, in ka yar kala bar dadkoodu ay iimaanka ku qabaan hay'adaha canshuurta ka qaada, iyada oo heerka kalsoonidooduna uu ka hooseeyo 300%. Professor Cabdisalaan Salaad Warsame waxa uu xusayaa in ay meesha ka maqan tahay kalsoonidii uu shacabku ku qabay dowladda marka ay canshuur timaado. Waxaanay rumaysan yihiin buu leeyahay inaanay dib ugu soo noqon doonin iyaga oo ka shidaal qaadanaya canshuurtii kala magacyada ahayd ee ku dhawaad 15 sano ee u dambeeyay laga qaadayay.
Aaminaad darrada dowladda ay ka qabaan oo dadku waxyaabihii hore looga qaadi jiray ayay meelay martale yihiin iyo wax la taaban karo lagu qabtay. Waxaana kaloo jirtay maamul xumo iyo inayna aaminsanayn waxa laga qaadaya inay gacan aamina ku dhacayaan ama loo maamulayo si hufan in loo maamulayo. Sidaasoo kale dadku waxay ka cabanayaan oo keenaysa ayagu dadku adeeg lacag laanay haystaan malaha ama adeeg dowladdu bixiso gooniya ma jiro. Marka wixii oo dhan ba waxay u ekaadeen waxyaabo qofka sas iyo dowladnimadaba inuu wax xun u arko keenaya ayay dadku arkeen.
Qiimeynta hay'adda daahfurnaanta caalamiga ah ee dhinaca musuqmaasuqa sanad walba Soomaaliya booska ugu hooseysa ayay ka fadhidaa, waana waxa sii xoojinaya shakiga ay dadku qabaan. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhowaan sheegay in canshuurta ay u sameeyeen sistem ama nidaam aan la khiyaani karin, musuqmaasuqna aan hawo looga qabin. Sidaa daraaddeedna wuxuu shacabka ka codsaday in ay dowladdooda ku kalsoonaadaan, canshuurtana bixiyaan. Canshuurtu waa qodob dastuuri ah, laakiin waa in la abuuraa kalsoonida ka dhaxaysa canshuur bixiyaha iyo canshuur qaadaha, sida uu ku doodayo Professor Hussein Warsame oo cilmiga canshuuraha iyo accountingka ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Qofka waa Soomaaliga waa waajib ku tahay oo de qodobka 24-aad ee dastuurka ayaa sharciyeynaya oo dhan waa laga qaadaa. Dowladdana waxaa laga rabaa in adeegyo ku bixiso waxaas. Marka dadku waxay yara tabayaan, baan filayaa sidaan tabayo adeegyadii inaanay sidooda u bixin oona musmoosulaan ku fixin oo ina hufnaan iyo furfuraan aanay jirin bay yara tabayaan. Haddii dee dadku canshuurta uu sideedaba diidi karana way diidi lahayeen, laakiin waa sharci oo adduunkoo dhan cid jecel canshuur ma jirto. Laakiin haddii waddanka la doonayo inuu horumaro, inuu horumar la doonayo, canshuur waa khasab, waa laga maarmaan.
Amarka dowladda ee la xiriira canshuurta iibka waa mid guud oo ma kala reebin waxyaabaha la canshuurayo. Waxaa jira badeeco canshuurtan ka caagan oo dalal badan ay ka soo reebaan kuwa ay ku waajibayso canshuurta iibka. Maadaama ay dadka Soomaaliyeed u badan yihiin sabool, waxaa lama huraana in quutul daruuriga laga daayo canshuurtan, sida uu qabo Professor Cabdisalaan Salaad Warsame oo ah bare ka tirsan kulliyadda dhaqaalaha ee Jaamacadda Umadda.
Inay sameyso waxa la yiraahdo badeecooyinka daruuriga ah sida bariiska iyo caafimaadka, qof dhiigbaxaya waa ku canshuura hadii la yiraahdo war lacaga ugu jirta inaad xanuunsato. Inaan dadka caafimaadka iyo waxbarashada iyo biyaha iyo korontada iyo muxuu waa cuntada qutul daruuriga ah sonkorta ku jirtay inaan waxba la saarin iyo goobaha yaryar inaan waxba la saarin oo lagu hormariyo markoodaad hoteelada iyo meelaha waaweynka suuqyada waaweyn in lagu hormariyo canshuurta oo ay jirto space ama meel ay dadka danyarta u daneeyneysa ay ku danyarta ay ku neefsan karaan fursada in la siiyo.
Professor Hussein Warsame waxa uu rumaysan yahay in qodobkani uu muhiim yahay oo ay biyo kama dhibcaan noqonayso in canshuurta laga daayo qaar ka mid ah badeecada iyo adeegyada, laakiin waa in marka hore amarada loo hoggaansamaa canshuurtana la bixiyaa, kadibna baarlamaanka iyo meelaha ay khusayso looga doodo sidii waxyaabahaasi loo sixi lahaa.
Waa runta oo halkan oo kale canshuurta lagama qaado masalan lagama qaado cuntada, lagama qaado adeegyada bangiga, lagama qaado oo bangiyada waxyaalaha lagama qaado, wixii caafimaad ku shuqulana lagama qaado, inta iyo waxbarasho ku shuqulana lagama qaado, inta kale ayaa laga qaadaa. Marka runta weeyaan oo inay dhinacyadan aada uga fikiraan weeyaan, laakiin dawa waxyaalaha marka wixii cashuurtii dadkiina aqbalaan dowladdii hay-adihii dowladdana xoogaysaan waxyaalaha la sixi karo ee baarlamaanka la geyn karo ayay ka mid tahay arrintaas.
Haddaba muxuu salka ku hayaa go-aanka maamul goboleedyada Soomaaliya ee diiday in ay qayb ka noqdaan hanaanka gurista cashuurta iibka ee digitalka? Waa kan Doctor Axmed Khadar.
Waddanka maadaama hadda lagu dhaqo hanaanka federaalka oo dalka uu leeyahay maamul goboleedyo, waxay ahayd canshuurahan inta aan la aruurin koor in la dhammaystiro hanaanka federaaleynta dhaqaalaha, gaar ahaan canshuur aruurinta iyo qaybsiga khayraadka. Marka waxa ay ku doodayaan ee ugu muhiimsan waxaa weeye hanaankii federaaleynta dhaqaalaha weli si buuxda looma dhammaystirin, sababtoo ah gobol kasta canshuurta laga aruuriyey dadkiisa iyo ganacsatadiisa wuxuu xaq u leeyahay in qayb ka mida ay helaan.
Si kala shakiga iyo isgiriifkaasi meesha looga saaro, dowladduna ay u hesho lacag ay ku shaqeyso, muwaadinkuna u helo adeega uu u baahan yahay, ayaa Professor Hussein Warsame waxa uu soo jeedinayaa in la dhiso hay-ad madax bannaan oo dhinacyadu ay ka dhex muuqdaan, taas oo shaqadeedu ay noqonayso soo xareynta iyo maaraynta canshuurta.
Marka Soomaaliya waxa weeyaan samayso Revenue Somalia ama hay'adda Soomaaliyeed ee ilo samayso oo ka madax banaan wasaaradda maaliyadda, ka madax banaan wasaaradaha maaliyadaha ee gobolada kale, inay taa ku dhaqaaqoon ay hadda bilaabaan ayaa xalka ugu weyni ee dimuqraadiyaduna hadhow marka ay caawinaysaa canshuur ururinta ay noqonaysaa.
Wadamada horumaray waxaa ka jira hufnaan iyo daahfurnaan dhinaca la xisaabtanka dowladaha ah, musuqmaasuqna kama jiro ama aad ayuu ugu yaryahay. Arrintaasi maalin iyo habeen kuma iman, ee waa wax la soo dhisayey tobanaan amaba boqolaal sano. Haddaba Professor Hussein Warsame waxa uu ku talinayaa in shacabku ay canshuurta bixiyaan, dowladduna ay lacagtaasi marka ugu horeysaba u adeegsato la dagaalanka musuqmaasuqa.
Waa khalad in la yidhaahdo canshuur bixin mayna ee horta dowladdu wada musuqmaasuqaalaha noqoto. Dowladda laftigeedu si ay musuqmaasuq ula dagaalato waa inay heshaa dakhli, waa inaad booliskaaga lacag fiican siin kartaa, waa inaad maxkamadahaaga lacag siin kartaa, waana shaqaalaha dowladda aad lacag fiican siin kartaa. Haddaad kuwa siin karistaa u noolaadaan iyaga beecmishirigi ka raadsani baashi. Marka horta in cashuur la bixiyaa degdeg, laakiin labada la isku dhex wadi cashuurtii dadka dowladdu waa in dadku wayna bixiyaan, dowladduna waa inay isku daydaa inay nadiifiso maamulkeeda si musuqmaasuq uu yaraado markaas. Laakiin ka qaadan mayno dadka inay yidhaahdaan musuqmaasuq baa jira, markaa bixin mayno cashuur laga qaadan maayo.
Soomaaliya waxa ay u xusul duubaysaa in laga gudbo habka 4.5 ee beelaha ee ay dowladdu ku dhisan tahay, loogana tallaabo dimuqraadiyad iyo qof iyo cod. Sidaa awadeed canshuurtu kaalin ayay ku yeelanaysaa koboca dimuqraadiyadda, inkasta oo Professor Hussein Warsame oo cilmiga canshuuraha iyo xisaabaadka ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada uu sheegayo in cilmi baaris ay sameeyeen ay ku ogaadeen in dalalka soo korayaahi ay dimuqraadiyaddu kaga darto canshuur bixinta.
Research-gaygu wuxuu oranayaa in wadamada soo koray dimuqraadiyaddu ay caawiso canshuur ururinta Canada, Mareykan, cid walba. Laakiin wadamada soo koraya in dimuqraadiyaddu uga darto canshuur ururinta ugu dambeysa, laakiin haddii wadanku markuu sii koroba ee dhaqaaluhu sii koroba, dimuqraadiyaddii way sii caawisaa, waayo dadkii baa aaminaya canshuurtii oo sii aaminaya. لكن انت او ددكو انو امنسانين با مشارقون او كفا ايديسا كو او حيسان او كفا ايديسا او عشور من عنو لما بحيانو اياغا اياغ او غالان غالبادن با لده دولده او غالان غالبادن با رلمانكا ايو سندكا ايو محكمة ده هذا اياغا او غالان غالبادن با لده هذا
سوماليا وادل اهيادهي سا دولده بربورسانايين انك بدن لباتن سنو ددكا سوماليادنا عشور نظام سن ما عنا يبحين وحكو دو صدن سنو سيدا درادين dadka arrimahan u dhundalolaahi waxa ay soo jeedinayaan in dadku ay marka hore canshuurta bixiyaan dawladduna ay u adeegsato dhaqaalaha ugu horeeya ee ay canshuurta ka hesho sidii ay ku dhisi lahayd kalsoonida canshuur bixiyaha Cristiel barnaamijkeena galka baaristuna todobaadkan intaa ha ino joog intaynu markale hawada dib ugu kulmayno waa Jacfar Kuukay oo idin leh soo nabad
adiya dumatay Jacfar Kuukay oo nala socodsiinayay barnaamijka galka baarista haatan ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka kulantuna xindigistel kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka kadib shirweynayaashii labada xisbi ee Mareykanka waxa hadda si toos ah loo galay ololayaashii rasmiga ahaa ee labada dhinac iyadoo mid walba uu ka kala ceebiyiisa soo bandhigayo waxaa iyagana la filayaa in labada dhinacyadooda isaga hor yimaadaan bishan iyo bilaha soo socda waa kan Faisal Dari oo arrimaha Mareykanka qoonule kuna sugan gobolka Minnesota oo ka hadlaya halka ay ololayaashu hadda marayaan
run ahaantii haatan waxaa cad in ay labada murashaxba xisbigooda uu soo caleema saaray oo shirarkii guud ee xisbiga jamhuuriga iyo shirkii guud ee xisbiga dimuqraadiga labadaba soo dhamaadeen badanaa doodaha dhexmara labada murashax ee labada xisbiga ka socda in waa la sii dejiyaa waqti hore ayaana lagu sii dhawaaqaa laakiin xoogay waxaad moodaa inuu khalkhal ku yimi jadwalkii markii hore la dejiyey oo ahaa isagu mid u dhexeeyey madaxweynihii haatan xilka ka haa madaxweynaha haatan talada haya oo isagu aan hadda murashax ahayn Joe Biden iyo madaxweynihii hore dalka Mareykanka Donald Trump maadaama isbeddel ku yimi taas lafteeda ayaa waxay haatan tuhun gelisay inta sharci dambe la qaban doono badanaa 2-3 ayaad moodaa in inta badan la qabto oo doodo madaxweynaha labo dhexmara iyo hal dood oo madaxweyne ku xigeenka dhexmara marka intan dooda madaxweyne ku xigeenka ee labada madaxweyne ku xigeen murashaxiinta u ah ayada waxaa la qorsheeyay inay dhici doonto 1 Oktoobar oo taa waa lagu heshiis laakiin dooda madaxweynaha murashaxiinta madaxweynaha xilka madaxweynaha ee Kamala Harris iyo Donald Trump 19 bisha September ayaa aad hadda xoogga loo saarayaa mar dhaweyd waxa jirtay madaxweynaha hore ee Donald Trump uu soo saaray saddex kale oo wiiri mid waa in 4 bisha September la qabtaa midna 25 la qabtaa xisbiga dhinaca dimuqraadiga waxaad mudaarintaa inay ka biyadiidan yihiin oo ay rabaan in lagu adkaysatan September 19-keeda iyo mid kale October dhacaysa marka waxaad moodaa isku soo duubo doodu qaabkii u dhacayso waxaad moodaa labaduba inay qoro waliba rabto in aan la badin waayo hadaad dib u xasuusato waxyaabihii kalifay madaxweynaha haatan talada haya Joe Biden uu xilka ka hadho in doodii ugu horeysay iyo isaga Trump dhexmara ayaa Mareykanku u arkayay inuu isqaabku u jawaabayo aysan ahayn qaab qof madaxweyne noqon karaa uu jawaabo taasi marka waxay keentay inuu xilki ka hadho marka qof labada murashaxba waxaad moodaa inay aad uga taxadarayaan inta doodood ee la rabo in la qabto
waan gartay sidoo kale shuruudaha lagu xirayay nooca dooda microphone kuma furnaanayaa oo isu jawaabayaan mise wuxuu xinaanayaa mid walba marka loo furo kaliya hadlaya bal arinta wax haday ka gaadhin heshiiska
waxa jira isfahan ka yimi dhowr sano ka hor markii tartan ku dhacay 4 sano ka hor oo ahayd qof waliba inuu qofka kale u jawaabo dadkii waxay maqli waayaan taasa waxay keentay in lagu heshiiyo in qofka hadlaya mar walba mike loo furo oo qofkaas oo kaliya microphone-ka uu ku hadli karo ka kalena laga baqtiyo marka hadduu hadlo xataa aan cid maqlayn marka waxaad moodaa in waxyaabo badan oo noocaas oo kale la rabo in lagu xayiro in aan mid marku hadlayo midka kale ka dul hadlin baqdin badan baa jirta oo sida qaar ay meelaha ku qorayaan ah in madaxweynaha murashaxa madaxweynenimada ee xisbiga dimuqraadiga Kamala Harris markii hadlayso kale in uu Trump ama ka soo dhexgalo ama iyadu ay ka dhexgasho doodii ay noqoto in dood aan waxba laga saxdin
waan gartay labada madaxweyne ku xigeen
iyagana subject way balansan yihiin October bilowgeeda ma jiraan qodobo gaar ah oo ay ka wada hadlayaan labadoodu marka loo barbardhigo labada madaxweyne oo taagan
runtii in waxyaabo badan oo horan loo sii eclaamiyay ayaa jira laakiin sidaad aragtay in badanaa su'aalaha ugu badan ee dooda adag dhaliya waa su'aalo ka dhasha in xilliga in dooda socoto waa laga yaabaa in go'aan lagu gaadho in xoogga la saaro arrimaha in dhaqaale oo kale ama arrimaha in laanta socdaalka iyo dadka soo galootiga ama in la saaro xoogga arrimaha in ay ka mid tahay in abortionku inay dumarku iska soo tuuri karaan xilliga ay rabaan ay ilmaha iska soo ridi karaan marka laakiin badanaa doodaha in xiisaha u yaala waxa weeye doodaha ka dhasha ama su'aalaha ka dhasha doodahaas
waan gartay isla qodobka haddaynu ka hadalno waxaad moodaa in dimuqraadigu aad culayska u saaray arrintaas oo uu ku celcelinayo markasto ay tagaan goobaha dadweynuhu isugu soo baxaan iyo markay wareysiyada bixinayaan balse warguudada naga siisid labada xisbi meelaha ay ka kala taagan yihiin arrintaas
arrintan ah in dumarku ilmaha iska soo ridi karaan ama abortion in labada xisbi in weligoodba meel adag bay ka kala taagnaayeen oo xisbina wuxuu ku doodayay in aad loo khafiifiyo loona ogolaado dumarku mar alla markay rabaan inay iska soo tuuri karaan ilmaha oo ay gobollada dimuqraadigu haystaan qaarkood ay gaadheen in xataa ilaa 8 bilood ilmo jira ama 6 bilood ama 7 bilood caloosha ku jira oo ilmo nool in lasoo ridi karo markii loo baahdo xisbiga jamhuurigu isagu mar walba arrintaa aad buu uga soo horjeeday oo ah in taageerayaasha xisbiga jamhuuriga oo u badan dad ka yimi in kaniisada ama ay xagga diinta ayaa oo khaasatan dadka aadka ugu badan dalka Maraykanka evangelicaliska la yidhaahdo iyo qaybo ka mid a in qaybahan catholica la yidhaahdo ayaa iyagu aada u diidan in arrintan ilmuhu markii rabaa in lasoo rido ay noqoto sharci dalka Maraykanka jira in waxaad moodaa marka xisbiga dimuqraadigu inuu rabo arrintaa inuu diiradda saaro dumarka Maraykankana ku kiciyo haddii uu madaxweynaha Trump dalkan qabsado arrintani inay noqon doonto arrin in lasii adkeeyo dumarkana lagu adkeeyo inay markay alla markay rabaan iska soo ridi karaan ilmaha in waxaad moodaa xisbiga jamhuurigu inuu arrintii uu aadka ugu adalkaa kasoo yaro dabcay laakiin taasi macnaheedu maaha inuu weli ogol yahay in dumarku markay rabaan iska soo ridi karaan macnaha waxaad moodaa in xisbigan hadda murashixiinta xisbiga jamhuurigu ay soo saarayaan in shuruudo ku xidhan oo ah in shuruudahaas haddii sida caafimaadka oo kale haddii hooyadu caafimaadkeeda wax noqoto haddii hooyada la qufsado oo kale waxyaabo badan oo noocaas ka mid a in ay ogol yihiin in laga reebo iyo in xilliga laga doodo la ogolaan karo in ilmaha lasoo ridayeen kare oo isaguma noqon doonaa xilligyada ugu dambeeya mise waxaa la ogolaan karaa oo keliya markuu cusub yahay marka waxaad moodaa inay soo yaro khafiifinayaan xisbiga jamhuurigu laakiin ay weli ku adadag yihiin in aanay noqon wax ilmaha markii la doono lasoo ridi karo
waan gartay ugu dambeyntii markaad eegta labada xisbi iyo labada tartame ee hadda ugu ameenana xilka madaxtinimada u taagan xaggee bay kala marayaan marka laga hadlaya ra'yo ururinta iyo lacagaha ay ka heleen taageerayaashooda
runtii ra'yi ururinta dalkan Maraykanka badanaa aad baa looga fiirsadaa marka weli lagu jiro bisha 8-aad iyo 9-aad ra'yi ururinta oo aada xoogga loo saara waa kan lasoo ururiyo bisha 10-aad iyo ra'yi ururintii hore aynu ogeyn waxaa markii hore ku horreeyey madaxweynihii hore ee Donald Trump markii uu Biden uu tartanka ku jiray laakiin intii ay timi in Kamala Harris in kor buu usoo kacay in ra'yi ururinta in la ururiyey bilihii usbuucyadii u dambeeyey oo meelo badan oo gobollada aadka laysugu haysto in waxaad moodaa inay ama ay ku horreyso ama ay aada isugu dhow yihiin laakiin taa macnaheedu maaha in la odhan karo in Kamala Harris ba aada ugu horreeya xagga ra'yi ururinta waayo nambarada la kala horreeya aada bay isugu dhow yihiin gobollada qaarna waxaabad moodaa inay siman yihiin sidaad ogtahayna gobollada lagu tartamaaba waa 10 ilaa 12 qaar waxaabaly waxaa lagu tartamayaaba 7 gobol marka gobollada ugu badan ee Maraykanka tartanka dhaca waa 12 inta badan ee kale 39 ilaa 40 gobol waa la kala ogiya cidda sii helaysa ama aadbaaba lagu kala horreeya marka gobollada tartanka adagi ka dhacayo waxaa kor usoo kacday Kamala Harris ra'yi ururintii ooaad moodaa inay meelo qaar ka mid a ay kaga horreyso madaxweynihii hore Donald Trump laakiin sidaan sheegay weli ووقتي السحرة هاي اللي وقان كريت هاي الورون تاس مجلسه هدي أنا أصلا نقول حق العقدة أما العقدة هاي وروريين أو لو ترى كريم لو بحيو إن خرشات ك ترتن كان إن دور شوينك إن وح آد وها الرئيس إن من مدحوها مدحوينها مرشح مدحوينها حزب الديمقراطية كمال هاريس إن وح نبنا هاي أنتي أي مجعد الغدوات أي إن أي أي أي, أي, أي هالشيء العقب بدن إن شنب قلهم مليون دولار كمريكا إن هلك مدحوينها وترام ويسقوا عن أبناء الغلاب قرية اللي هني سيد مرها يا حي وحن أبناء إنتي ترتن إنتي والسعودية شروينه حزب الديمقراطية وكلية إن الوجود قيل العكس ديتني اللي هم مليونا إن دان إن كمال هاريس الوجود قيل أصل كروسي قاضي إن العجها أي صور ورسي وحكروا أيضا إن أدمته إنه تاجر أي كشيء مدحون كهينك أو تيم وولز أو قبل كمين صوت لقى صوت درسي مدحون كهين مركي أمك عاودي تعرف تيزوني دي في جلسة ضد بدن يعني العج بحية لكن إيش كوسو ضبوا العجها أي دعمت كهيان هاتا إن كسو أي كهر رئيسه إن مدحونات إن هر دان ترامب لفتيسو إن العج بدن بو هاتا أو دعمت كهيا marka waa laga horeeyay lacagta laakiin labaduba lacag ku jiraan way haystaan haatan lacagta ay gacanta haatan ku hayaan
digistiyaal waxaan taasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka intaanu barnaamijkan oo kala amarka la ku kulmi doono waxaan dhamaan tirid ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaanu hayaa Hussein Hassan Dhaqane
wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa qoraal dhawaan ka soo baxay waxay ku fartay shirkadaha xawaaladaha iyo kuwa kale ee ganacsiga ee adeegsada magaca Somaliland inay ku bedelaan Soomaaliya hadaba amarka ka soo baxay wasaaradda ma yahay mid ka dhaqan gali kara guud ahaan dalka waa mowduuc doodana ay maanta ku saarsan tahay waxa igu martay ah Dr. Hassan Noor Diile iyo Shaatiic Maxamed Yusuf labadaba waxay ka mid yihiin aqoonyahanada Soomaaliyeed. Hadalka waxa ku horeynaya Dr. Hassan Noor Diile.
Maqala ay baahiyo ee uma soo tiin la horta xilliga mustahaboon tahay iyo mustahaboono anaga da Soomaaliya haddii heerkaas ma gaarin waxay yeelay waxaan joognaa dagaal sokeey oo muddo 3 sano ay raagayay ayaan dib ugu soo kobanayna waxaan ku jirnaa xilligi walaalo iyo hadalka iyo waxa isfahansiinta isla fariintiga ayaa ku jirna xilli waxa jirada dekreto magaalada Muqdisho laga soo saaro oo deegaanka waxa jirada kacaankii oo kaleeto in waxa jirada la sameeyo meel walba abuurin lagu sameeyo lama joogo maxaa yeelay wixii dadkii markaas ay ka dibeen safaraaro ku dhacay kala bixi Soomaali ay kala tagtay ayaa hadda rabnaa inay isku soo aruuriyo soo marka Soomaaliland waa dad Soomaaliyeed waxay ku sii badinaysaa fogaanta iyo dhukubada iyo inay Soomaalidacaan hadda waxay joogaan inay imxaarada jeclaadaan joogaan maxaa gaarsiiyey heerkaas waxaa gaarsiiyey dowladda Soomaaliya gaarsiisay iyo xeeteeda mar walba caburinta lagu haayo soo markaas dadkaas intay sii dib lahaayeen wadamo kale ay sii dib lahaayeen in la soo duma aanay u baahanahay inay la sii dibiyaan ama warqadaha la soo saaray wasaaradda maaliyadda ama ganacsiga iyo dowladda waxay ku sii baraysaa degigii ayay xeerada dadka ku sii shidaysaa soo waxyaabaha diidan ee ka mid ah anaga madaxweynaha maanta ka soo diyaaray Soomaali heshiiska dunida heshiiska la ahee soo maanta waxay u muuqataa Soomaalidii inay sii kala tageyso warqadaasi Soomaaliland way sii dubaysaa anaga horta wala hadalna la sii galay inay sii dubaysaa marka anaga waxaan dhihi lahaa in xeerada dadka la damiyo dadkaas la soo dumo bajetyadoodii waayo hore sida qoto-qotada loo siilay loo siiyo ugu dambeyna way arki doonaan muddo 3 sano jiraan waxa aqoonta Nathan Helen si tartiib ah iyaga u imaan doona laakiin haddeer waxay la qareysaa inay sii carraan marka taas anay ka wadi karno isku soo dhaweyna u baahanahay Soomaaliya jeer fadhi u baahan tahay
Dr. Hassan waa maasan tahay Shaafici waa maqleysaa Dr. Hassan waxa uu leeyahay Soomaalida ilna isku soo dhaweeya ayay u baahan tahay waqtigana ma ahan waqtigii amar saas u culus loo soo saari lahaa haye dhankaada
horta walaalkii Dr. Maxamed Dhaqane walaalow waxa weeyaan horta wixii Soomaali ka halaysa anaga naga halaysan ee waxa weeyaan wixii Soomaali dhexdeeda yaalan ku gaantay fudisna xalineyno laakiin dowlado kale inay dalka Soomaali waa hal dal lama dal Soomaali ama dadka hal dal Soomaali jira halka Soomaaliin waxaan ku sii karnaa inaa gacmaha sheeyay iska saarno inaa dowlado sheeyay in kala adeegsan markii hadaan Soomaaliin waxay naga tabanayeen inaa kala fadhiisana wada hadal oo noqdo laakiin Soomaaliin oo Soomaaliya kamida ee yiraahdo maamul goboleed oo aan dowladdu madax bannaanahay waxay ka waa dhibaato Soomaaliin uu kala fogaanayo am xarana in magan tahay marka dowladdeedaba waa waxa ay dhex tiriyaal ayada xalifato waxa ka weyn baasha caalamka dhaleed ee ka dhacay markii walaalkay waxa uu sheegay dowladdu wada dowladdu waxa weyn oo dowladdu Soomaaliin halkaan inta antay passport wadamada ugu fara oo mid Soomaaliya mid ay yeli yimaan sabab kale ila intaas joogeen Soomaali gaaman hadda ma hayaan magaalada am xarana waxa uu geynaa waxa uu dadkii siina caada qaatayaan oo umadii bulshadu inay rabaan kala dilaan ay rabaan wixii kale taayboon bulshadu ilaahay si kale si uu u qaran badan wax kale oo kale fadhiinay Soomaali waa mid ma kala gudbi doonto waa sala gashay isku diinaanay isku maqanaanay isku hawl u qaranay wax ilaahay uu tiray Soomaali Soomaaliya baa ma kala dhaxeen malaa'ikad dhibaato ay iga gaartaa way gaartaa marka qaar dhibaato waxa dhacdo Soomaali ka dhacda ma soo gudbiyaato ama wax walba waxa uu gudbi doonaa Soomaali am xaraa uu soo gudbiyo haddana uu keenay haddii qof Soomaaliya ma soo gudbiyaan ka soo wara Soomaali ka dhacda ma am xaraa ka ma dhacay marka waxaan leeyahay walaalkay Soomaali ee hadda siyaasiin dadka kala jira maane anu ma ka dhigsada ay waxaan tanay dalkii jiddo hadda xamar doon waxaan tanay dalkii jiddo marka waxaan leeyahay walaalkay Soomaali waa dagaal qof oo dagaal beelada naga dhaxayaan waxba ma aha walaalkay Soomaali madaxweyne waxaan aan xaqoon jiraan sidaaba dowladdu go'aan sida meel u yala waxa weeyaan wadanka ee fulidka wasiirka saaxiib oo madaxweyne ka saaxiib oo taariikhda fulidka wadanka ka saara wax Soomaali kala qaybinayo ciyaada aqbal ama warqad iyo sharci waa loo hanjaynaya dowladuna sidaaba xaq wax ku leedamaane sugmo wax ku malahan marka xawaalka sawayna bedelka Soomaali hadda waa ka dhalay wax ku bixira
waa maasantahay Dr. Diilo waa maqleysa Shaafici waxa uu leeyahay arrimaha markay soo baxeen isla markii waxa yimid mucaaradad oo dhanka maamulka Somaliland iyo sidoo kale qaybo kale oo koonfurta gobolada koonfurta kamida maxaa isleedahay caqabadaha ganacsiga ka dhaxay labada gobol Waqooyi iyo Koonfur waa ay ku keenin kartaa arrimahan hadda soo cusboonaaday
wallahi arrimahan hadda soo cusboonaaday anaga Soomaaliha baanahay ee Waqooyi Koonfur shirkadaha isgaarsiinta shirkadaha ganacsiga wax walba waxa waa siyaasad meesha laheen waa la isku dhex jiray waxay tiraahdaa in wax waa la kala qaadanay waxa maanta xamar uu kala garay Hargeysa waa la geynay Boosaaso waa la geynay Kismaayo waa la geynay soo waxay noqonaysaa caqabad in shirkadihii aysan waxyaabo qaarkood geyn karin Soomaaliya kuwi xaggi inuusan runtu wax keeni karin soo marka waxaa meesha ka dhalanaya sicir barar dadban ayaa ka dhalanaya oo bulshada taabeela soo marka siyaasadda mararka qaarkood waxay hoggaan u tahay ama indho u tahay dhaqaalihii dhaqaalahaasi wuxuu saameynayaa bulshadii uu saameynaa sokortii uu saameynaa wuxuu saameynaa maxaa tiraahdaa sheexi lacaba iyo saameynaa meesha ugu yar soo marka waxaan u baahanahay marka sicir bararkaas meesha uu ka dhici lahaa haddii la dhaha shartigaasaa lagaala laabta shirkad heel waxaas xag ka bedel haddii maamul tixadi jooyin oo dhowriya waxaan ma bedeli kartid shaas waxaa waa annaga ku burburayno shacabki waa ku burburaya dadkan waa dad isla qashi waa dad maxay tiraahdaa cabti adeer isku ma u dulqaadan karaan warqad oo dadka lagu sii kala fogeynayo sicir barar ay ka dhalanayso waxa waa warqadahaas oo kaleeto waxa waa in dib loo dhigin waxyaaba ka waaweynaa jira waa macnigiyaa jira waxyaabahaas lagu mashquulicay waxyaabaha yaryariska waxa waaye in dib loo dhigo waana wada hadlo iyo fadhi loo yeesho
diinla waa maasantahay Shaafici adiga markaan aragtidaada maxaa caqabadaha ka iman kara
walaalkay waxa caqabadaha ka iman karaanba sababtoo ah Soomaaliya ka dib meelo ka shaqeeya ama dadka Itoobiya laga ma aqoonsano Kenya laga ma aqoonsano meel laga aqoonsano dadka Soomaaliya ka dib oo ka jira mar hawl kasta waxa ka dhacda Soomaaliya shaqo Soomaaliya ka soo shaqo kasta bangi ka soo wacdiyanaane shaqo Soomaaliya waxa ku bistaan waxa ay Soomaaliyeen waa hal wax ka dhaxay amalahan أخبرك ما كنت أنا مجلس جناح سيرفس والدولة تصفر بس برضو سامالي تصفر وسامالي وحضور ماي سامالي وخاصة أيضا سحويا إن الأمور المعاملة إن دخل وحدو ما جيران لما سامالي وجنوا جيران تصفر عرسية كلا سويسي وحنا يفوتي جيجنا أو ساكي شرع يا سامي إنه ساكي أو دليلان وحارنا شدك اللي إنه حواله جيجي وجيجي على جناح وجيجي على خير لجاي ونبدا يجي ونبدا اذا لك في حصل وشلوا وكهلاي مرت قفتي تاسي جن وحاول من ورقنا كاس هاي تحدد قرنما الصومالي انا رجعي طرف الصومالي انا رجعي طرف الصومالي انا هاي كم ما كانوا هربا حال وحال دولته انك تاجر
وما سنتي وسو قبل قبلنا ديل ما حاس لا هاي حالك هو كو جرا
ان انا ما سنتك والك دكر حالك هو كو جرا صومالي ان ميل لسكوكن oo mushaakira walaal oo wax lii yahay warqad iyo dikreeso lagu ma keenay dadkan waxyaabaha ay ka dibeen qadada warqadaha sidaan oo kale xaburida soo waxaan hadii federalism la qaadanayo xataa dadkaas ee maamulka oo umada xadanaanaya maadaama ay uqbad iyo waxyaabo ay tabanayaan in uqbada laga saaro laakiin haddii warqadahan la soo saaray wasaaradda ganacsiga iyo dawladda dadkii sii fogaanaysa ana hadayna waa ka hadlay حد الوصول إلى تغيير بدك تعلق بعض ما أنت إيه انحار وجلاب وحيارها وصوى وحوى جدوت يا شر ومشعبا اللي يسافرون المشكلة اللي يفرماده اللي يحصل شو اللي يسافر وهذا الذي نجيب له بلاده وحيارها بدك كان عيل تغيير في المأك كان عيل إن ماشى غيره وعسى على طبعا والبر كده وحام إيرين
وما سنتها شافعي قال قبل بنك هذا
walaalkii aad soo maasiinay waxa weeyaan walaalow Soomaali isdagaal farmoojisa waxa la isku dagaalsan waqtiyada sidee ma fiicada walaalii isuu doona een amxaarne waxa weeyaan heshiis markii la galay Soomaali hal dowlad ka dhigtay laba dowlad oo kala jirto een amxaarada meeshaan waxa weeyaan amxaar Soomaali uu u qala aqabaday ku aan aqabaday ee wuligaa Soomaali oo raagtamayna salaamada markii waxaan leh Soomaali sidee go'aanka dawladda waa mid waxaan u soo xubno go'shin doona laakiin maxaa dawladda kan dalbadeena oo ka Soomaali kan dalbadeena Soomaali waa hal warkada soo qaxan tahay wuxuu ku taageerayna shaqada maala u horeyna xidid jidana la dhigayna ka xaraf iyo dadkii dambiga gashay la soo xiraweyna
waa ma santa shaqada
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxa dooda todobaadkan igala qayb galay Dr. Xasan Nuur Diile iyo Shafiic Maxamed Yusuf inta dooda mid la mid ah dibkaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa madagali
adiga dumatay Hussein Hassan daqnay haatanna kusoo dhawaada heestan heestaasi Cabdi Aziz Iskalaaji ayaa nuxu soo gubgeenay dadadeedii caawa intayno dib u kulmi doono aniga Maxamed Cabdi dhamaan fiyowada la sidaas iyo habeen wanaagsan
adana gelyo imarna ba aniga kaagu ikare haddana kama gaabsan karo halkaanu man gubayo adiga geediga raray.